Deixa vivo, deixa santo, lhe dou. Amém. Iubiți credincioși, Sfântul Cosma al Etoliei, poate ați auzit de el, a fost un mare apostol al grecilor. A trăit câteva secole în urmă și el a încreștinat pe foarte mulți oameni. Deci mergea din sat în sat, din oraș în oraș, învăța cuvântul adevărului. De aceea a rămas în memoria poporului grec acest mare Sfânt Cosma Etolianu. Odată, fiind în călătorie prin munți, era foarte sete. Și nu găsea apă. Într-un sfârșit a văzut un izvor care curgea o apă foarte limpede și curată. A băut din ea, gustat, era foarte bun la gust, dar a vrut să caute de unde vine acest izvor. Când colo, acest izvor trecea prin falca unui câine. Și spune Sfântul, vedeți, așa este cuvântul lui Dumnezeu. El este limpede și curat și bun la gust ca apa. Însă, cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, chiar dacă curge printr-un falcă de câine, chiar dacă curge printr-un vas de aur. De aceea eu mă consider o falcă de câine, prin care sper să lucreze, să vorbească Dumnezeu. Pentru că cuvântul este al lui Dumnezeu, Evanghelia este al lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Noi doar o tâlcuim, noi doar spunem derivații de la ea, actualizând Evanghelia în timpul nostru. Că și neactualizând Evanghelia, rămâne ca ceva în vremea aceea, nu și în vremea asta. Pentru că, fraților, mulți spun că a fost în vremea aceea, iar în vremea aceasta nu se mai poate. Ca și cum a spune că Dumnezeu nu este același, este alt Dumnezeu, care se conformează după oameni, după epocă, și nu este cu putință celor din veacul de acum, cum a fost cu putință celor din vechime. Ei, aceasta înseamnă tocmai o hulă și o blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Auzi ce spune prorocul Isaia, eu sunt același și nu mă schimb. Deci este gura lui Dumnezeu care a spus acesta. Deci Dumnezeu este același din veac și până în veac. Este același în putere, în înțelepciune, în slavă și în orice. De aceea, fraților, oamenii se schimbă. Se schimbă după vremuri, după conduceri și după cum îi suflă demonii. Iată, pentru noi oamenii de astăzi, evangheliile se par cam rigide. Mulți au cu acest cuvânt. Evangheliile se par cam depășite, pentru că nu poate încăbea în această epocă modernă faptul că se poate face minuni. Deja cuvântul minune astăzi este luat în derâdere. Zice, hai fă și tu o minune. Ca și cum ai spune, hai fă și tu ceva ca să nu te râdă lumea. În schimb, în vremea aceea a Domnului pe pământ, minunea era obișnuință. Dacă vrei, minune există și astăzi. Numai problema este că nu avem ochi de văzut minunea. Fraților, ceea ce ni se pare nouă normal în ceea ce vedem în jurul nostru, dacă s-ar stopa ceva de normal, atunci am vedea paguba sau am vedea ce înseamnă lipsa puterii și ajutorului Dumnezeu. Deci noi trăim între minuni, dar nouă ni se pare că minunile trebuie acele care să spectaculeze ochiul nostru și mintea noastră. Nu și cele generale, nu și cele de zi cu zi. De aceea noi considerăm minuni doar acelea care întrec firea. Dar oare cele de zi cu zi nu întrec firea? Faptul că pentru energia electrică sunt mastodoane întregi de uzine să producă o lumină într-un bec, iar Domnul pentru un singur luminător pe cer luminează de miliarde de ori mai mult decât un bec. Și aceasta numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar toate acestea nu avem timp să le vedem, să le înțelegem. Pentru că, exact ce spune Mântuitorul, au orbit ochii voștri, adică a noastră tuturor. Fraților, iată astăzi avem de-a face cu trei minuni. Deci, vindecarea doi orbi și un mut. Acești oameni, iată, doi erau infirm din naștere, sau probabil nu era de naștere, după aceea orbit, iar altul era posedat de demon. Iată, acești oameni au venit la Hristos ca să se vindece de boala și neputințe lor. Este vorba în momentul în care Mântuitorul se întorsese de la vindecarea fiicei lui, la învierea fiicei lui Iair. Și aceasta s-a întâmplat în Ierihon. Deci nu departe de Ierusalim, un orășel numit Ierihon, de care vorbește și pilda Samaria lui Milostiv, unde acești doi orbi, probabil că aveau călăuză, sau probabil îi ducea și aducea cineva la marginea drumului ca să cerșească, probabil cineva le-a spus că trece Iisus cel din Nazaret. Numele acesta a ajuns să fie arhicunoscut în toată Iudeia. Deci toată Iudeia știa de Iisus de Nazaret. Însă nu toată lumea știa că este Fiul lui Dumnezeu. Și alții socoteau vindecător, alții învățător, alții îi spuneau altfel. Deci toată lumea auzise că Iisus face bine oamenilor, fraților. Dar noi știm că Dumnezeu a venit să mântuiască lumea. Nu să le vorbească lumii. Dar, fiți atenți, Dumnezeu, în înțelepciunea sa, pe cea pedagogică dumnezeiască, ca să ajungă omul dobitoc să înțeleagă taina mântuirii, să înțeleagă că Hristos se jertfește pentru om, ca să se mântuiască omul, a pornit de la lucrurile normale. Și anume, de la vorbă. De la vorbă și înțelepciune care i-a spectacolizat pe oamenii de rând și pe chiar pe cei înțeleți. De aceea, iată că Mântuitorul Hristos pornește de la vorbe și de la minuni. Ca în felul acesta să atragă mulțimile. Căci dacă actul mântuirii n-ar fi avut ca suport învățătura și minunile, numai s-ar fi răstignit Domnul și ar fi înviat. Credeți că multul n-ar fi crezut? Mai puțin decât atâta cât a fost. De aceea Mântuitorul întâi a apelat la lucrurile normale, adică la învățătură, să învețe popoarele și să facă minunile. De aceea, iată, el a făcut minunile umbrând de oraș, umbrând de sat în sat, să vindece pe bolnavi. Pentru că cel mai greu este când omul este la ananghie. Fraților, când omul este sănătos, uită de Dumnezeu, n-are nevoie de vindecare. N-are nevoie de nimeni și se crede atotputernic. Când dă boala peste el, atunci stă în sine și se gândește și vrea să fie sănătos. Și atunci încearcă posibilități. În stânga, în dreapta și poate nu în ultimul rând la Dumnezeu. Ei, acum când acești oameni au avut ocazia și au auzit că trece Iisus de Nazaret, oare cum? Cum s-a manifestat acesta? Cred că deodată s-a tăiat inima. E probabil că în timpul acesta, când a auzit până acum, s-a fi gândit, oare nu am ocazia vreodată și o să mă întâlnesc cu acel vindecător? Unii vindecători, că eu sunt Ierihon aici, eu nu pot să merg, n-am călăuză, nu era mijloace transport. Deci, probabil s-au gândit oamenii aceștia, dar nădejdele erau spulberate că nu avea posibilitate din cauza orbirii. Acum când a auzit acest cuvânt, ca și cum tu acum ai auzit, îți dă cineva veste că mâine mori. Deodată de scutul de un somn, parcă băi, dar chiar mor? Cred că așa au simțit acești orbi. Când au auzit că trece Iisus Nazaret, deodată parcă s-au trezit, deci e unica posibilitate să strige, să meargă după el. Vedeți, fraților, aici au contribuit cine? Și oamenii din jur. Deci oamenii din jur l-au ajutat, i-au ajutat pe cei orbi să înțeleagă. Și le-a spus că Iisus de Nazaret este. Ce mult contează o vorbă bună, ce mult dărâmă o vorbă rea. Fraților, toate vorbele noastre sunt cântărite. Pentru tot cuvântul de șeba dau omul seama în ziua judecății, dar pentru tot cuvântul bun, o vorbă spusă va lua plată la Dumnezeu în viața veșnică. Un sfat, dacă îi da cuiva, sau un îndemn, două, trei cuvinte, nu știi câtă plată ai încolo. Deci oameni aceștia au auzit pe cineva că îi trece Iisus de Nazaret. Ei ce au făcut? A început să strige. Fraților, un om care este nepăsător nu strigă atât de tare și atât de strident și atât de perseverent și să meargă după Iisus până a ajuns în casă. Deci se vede cu câtă amploare, cu cât zel, cu câtă inime orbi aceștia au mers și au strigat după Iisus. Deci nu cum spune la Evanghelie, au strigat așa. Deci puteți să mai arăcnit. Deci au zis din toată ființa lor. De ce? Pentru că nu mai era ocazie vreodată să mai întâlnească cu Iisus. Deci tu când ești disperat și ești în pragul necării, atunci îți mai cruci vocea și îți spui așa, domnul, scapă-mă dacă vrei. Nu există așa ceva. Atunci regăi toată puterea ta să te audă cineva. Iată, așa au strigat acești orbi. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Miluiește-ne, la plural. Se vede că acești doi orbi petreceau mai tot timpul vieții împreună. Deci oamenii cu defecte fizice se adună și se înțeleg. De ce oare? Pentru că au aceeași meteahnă. Pentru că se înțeleg unul pe altul. Nu poate înțelege un sănătos cu un bolnav. Până nu ești în pielea lui, nu înțelegi. De aceea se înțeleg oamenii cu metehne. Oamenii bolnavi. Mai ales orbi. Deci mai de timpul petreceau împreună cerșind la marginea drumului. Fraților, cred că nu este mai ceva mai rușinos ca cerșii. De aceea, cerșetorii, acei cinstiți, acei cerșetori care sunt cu adevărat cerșetori, au întotdeauna sentimentul rușinii. Sunt și cerșetori care sunt impertinenți. Pentru aceea, cerșetoria este o meserie. De obicei, oameni adevărați, bolnavi și cu metehne, au și sentimentul acesta al rușinii. Dar n-au ce face. Trebuie să treacă peste rușine să cerșească. Pentru că nu te poți întreține. Hai să presupui, omule, tu să fii, eu sorb și nu văd. Ce faci? Ai acum te bucuri, ai tată, ai părinți, ai copii sau soț, sau soție. Dar să nu ai, ce faci? Acum te închide ospiciu. Sau îți dă însoțitor și plătește statul. Însoțitor. Dar la n-ai treabă cu tine, n-ai sentiment. Ăla numai pentru bani face. Înainte la însoțitor, ce făcea orbul? N-avea altă soluție decât să cerșească. Și unde poți să cerșească? În casă? Nu. De undeva că în public. La colțul străzii. Acolo întrecea lumea. Și lumea îi dădea câte ceva. Ori o bucată de pâine, ori ceva de aleguri, ori un bănuț, sau ce putea fiecare ca să-și întrețină orbul viața. Fraților, în viața aceasta Noi toți suntem cerșetori. În fața lui Dumnezeu, toți suntem cerșetori. Când spui, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, ce ești? Un cerșetor ești, care cer mila lui Dumnezeu. De aceea nu poți să spui că nu ești cerșetor. Dacă nu ești cerșetor, ești diavol. Că numai omul mândru nu se smerește să ceară milă de la Dumnezeu. De aceea cerșetorul acesta, acești doi cerșetori, erau oameni cinstiți și corecți. Deci, omul cerșetorul cinstit și corect nu cere mai mult decât îi trebuie. Se mulțumește cu cât îi dă omul, nu cârtește, nu reproșează. Nu caută calitatea produsului. Nu caută cantitatea produsului. Nu se uită la fața celui care dă, că e sărac sau e bogat, să judece sau să-l aplaude. Și adevăratul cerșetor este, are o stare corectă și nevinovată a sufletului. Deci, fraților, pentru acest cerșetor Dumnezeu poate mai ține lumea. Deci, cerșetorii în fața lui Dumnezeu au mare trecere. De ce? Pentru că ei nu pot face păcate grele. Ce mai ușor să mântuiești omul sărac și necăjit. Dar bineînțeles că nu cârtește, care nu culește și care se mulțumește cu ce a dat Domnul. Ce mai ușor să mântuiești? Cu cât ești mai mare, cu cât ai mai multe, cu atât mai greu te mântuiești. Cu cât ai funcție mai mare, cu cât ai responsabilitate mai mare, cu atât mai greu te mântuiești. De aceea mulți o să zică de ce n-am fost cerșetoare și săracă în lume ca să mă mântuiesc mai ușor. Iată, fraților, deci acești oameni cerșetori nu erau pentru ei o meserie. Pentru că și astăzi este cerșetorie. Dar aceasta devine meserie. Se fac afaceri prin această cerșetorie. În spatele lor sunt gangsteri. Sunt oameni cu bani, oameni cu afaceri care n-au milă. Și chiar îngrozesc pe cei care pot să cerșească. De aceea, fraților, cercetăria astăzi trebuie să fie cercetată de noi să vedem dacă cu adevărat omul este infirm sau sărac. Pentru că spune Sfânta Gurdeau, să asude banul în mâna ta când dai săracului, pentru că nu cumva acela să fie pricină de păcat pentru el. Adică, de obicei, omul care știe de ani de zi cercetoșă, este cunoscut, cu acela trebuie să dai cu toată inima. Cel prefăcut, cel care înșală sau este sub ordonanța cuiva, trebuie dat cu discernământ. Și împlinit Evanghelia care spune celui ce cere dă-i, dar nici să faci pe păcat pe el. Pentru că mulți din aceștia iau droguri, țigări, băutură, femei sau altele. De aceea, ar fi bine cercetorul să fie cunoscut. Cercetorii nu mergeau din orașe în orașe, ci orașul lor cerșeau. Era cunoscut localnicilor. Îl cunoșteau familia. Iată, fraților, aceștia deci s-au rugat la Domnului nu să se le facă vindecare, ci să facă milă. Deci, acești cercetori au înțeles că acesta care trece, Iisus, nu-i un oarecare miluitor, ca toți miluitori care aruncă bani. Și el este mai presus de miluitori. Deci, în sine lor au crezut că acest Iisus are putere vindecătoare. De aceea au și strigat. Căci dacă nu era așa, ce rost avea să mă strige tare? Căci dacă strigi tare și dacă zice, tot acești bani ți-ai dat. Deci ei au crezut că acesta este vindecător. De asta au strigat tare. Pe deasupra, i-au adresat și titlul de onoare, Iisuse, fiul lui David, să te numească pe cineva în Israel, fiul lui David, era o mare cinste. Dacă te numea samarenean, era cea mai mare rușine. Era ca o poreclă. De aceea, orbi i-a adresat cea mai mare și nobilă adresă numită fiul lui David, că la David era mare în ochii poporului. Fraților, această rugăciune simplă a orbilor a rămas în urmă în biserică. A rămas cea mai scurtă rugăciune a creștinilor și a monahilor prin care mulți s-au simțit. De aceea, părinții bisericii au făcut în această rugăciune cea mai ușoară cale de desăvârșire. Și anume aceea rugăciunii inimii. Deci acești orbi au spus rugăciunea inimii. Când spui tu rugăciunea inimii? Când vezi că te neci. Când vezi că mori. Așa trebuie să... Aceea rugăciunea inimii. Când participă ființa toată. Așa când zici la biserică, Doamne, miluiește, și mintea zboară pe coclauri și în toate părțile, acea rugăciune n-au ajunge la Dumnezeu. Fraților, Mântuitorul s-a făcut că nu aude și nu vede. Și a continuat drumul. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu e păsător sau arogant pentru neputințele oamenilor? Nu, fraților, nu-i ca omul de astăzi sau doctorul care lumea spune, domnule profesor, doctor, dacă nu-i spui profesor, profesor n-are titlatura completă. Și dacă nu-i spui așa, să spui, omule, se supără. Și trebuie să te rogi de ei. Nu, nu este domn arogant. Nici nepăsător, ci a vrut să scoată la iveală stăruința acestora. Adică i-a pus pe acești orbi la jertfă, la osteneală, să meargă după el. Să vadă dacă sunt stăruitori în ceea ce cer. Nu o cere spontan, am strigat odată și gata, mă lăs pe gubaș. Pentru că, fraților, statornicie este mare lucru în viață. La orice. Dacă nu ești statornic în viață, nu faci nimic. Nici mântuire nu câștigi, nici meserie nu câștigi, nici experiență, nici altceva. De aceea oamenii astăzi experiază orice ca să nu prindă rădăcine nimic. Și nici rugăciune. Deci orbe aceștia au mers pe drumul acela și au împiedicat picioare de pietre. Pentru că ei nu erau învățați să meargă pe locurile unde nu erau cunoscute. De obicei orbe, fraților, li se dezvoltă un alt instinct al pipăirii. Îmi spunea cineva orb care spune, e cunoaște toată casă, orice locușor din casă. Și de că ca și mără pe ochi. Dar să duce la alt loc necunoscut, nu mai știe. Deci drumul de la casă până la cercita la Marea Străză știau foarte bine. Dar mai încolo nu mai știau. De aceea le-a fost greu de acolo să meargă în casa unde a venit Iisus și l-a întrebat ce vrei să vă fac. Că probabil că au căzut de câteva pe jos. S-au împiedicat, s-au zgâriat, s-au lovit. De ce Domnul a făcut așa? Să vadă stăruința. Fraților, nu se face niciun lucru în viață fără probă. Deci fără încercări. Oricine ai fi și orice ai face. Că ești om de carieră, că om de știință, sau preot, sau ce-i fi tu, sau monah, dacă nu ai această experiență a încercărilor, nu poți să ajungi la limanul mântuirii. De aceea, fraților, nu vă mutați din loc în loc, din soț în soț, din soție în soție, din casă în casă, din lucru în lucru. Și din obicei în obicei, că nu o să câștigați nimic. Statornicia în ceva te învață lucruri multe. Nestatornicia te învață să te plimbi din loc în loc, să fii ca un pom răsărit din an în an, fără roade. De aceea Domnul probează astăzi stăruința și credința acestor ori. Deci, fraților, că m-ai spus și altă dată, stăruința, perseverența, și statornici, ea stau pe această bază solidă numită credință. Nu poți să fii statornic în ceva dacă nu crezi. Dar credință solidă? Oare oamenii aceștia s-au îndoit cumva? Dacă au văzut ei că nu le răspunde Domnul, au zis, a, nu e ăsta Iisus. Degeaba am răstigat. Lasă-l de pe să meargă la treaba lui. Nu! Deci credința face ca omul să meargă până la capăt. Cine mai merge până la capăt astăzi? Uite de câte femei schimbăm, câți bărbați schimbăm, câte servicii schimbăm, câte cariere schimbăm. De aceea nu avem rădăcină și nici experiență să dăm altul. Deci, fraților, când a spus Domnul aceste cuvinte, ce voi să vă fac, el a văzut dinainte. Ce a văzut aceștia? Ce aveau aceștia? A văzut că aceștia au inimă. Când a spus că au inimă, spun totul. Deci inimă înseamnă rugăciune, au strigat din toată ființa lor, a fost stăruitor în ceea ce cereau, s-a jertfit pe sine până acolo în casa aceea și Domnul toate a apreciat acestea. Noi vrem să ne dăm minuni, așa, la comandă, dacă se poate la buton. Fără răbdare, fără rugăciune stăruitoare, fără lacrimă, fără încercări și ispite, fără jertfă. Și dacă le vom primi așa, tot la fel de ușor le vom uita. Tot la fel le vom uita. De ce? Pentru că n-a participat ființa noastră, inima noastră. Deci, fraților, ori aceștia au uitat ce le-a făcut Domnul. Nici pomeneană. Ce a făcut? Spune-i Evanghelia de acum. Să ajungi la momentul potrivit. Fraților, deci au ajuns în casă. Au venit și orbi după ei, după el, strigând. În alte evanghelii spune că alții îi certau. Și spuneau, nu mai obosi pe învățătorul. Că strigau strident. Dar ei mai tare strigau. Și a întrebat Domnul, ce voi să vă fac? Pare o întrebare inutilă de la locul lui. Dar asta a făcut-o Domnul pentru oameni, nu pentru ori, că știa Domnul ce le trebuie însă. Și a spus, Doamne, să vedem. Și a spus, Domnul, să fie după credința voastră. Deci, ce înseamnă credința voastră? Când spune credința voastră, este o greutate. Deci credința aceasta care este statornică, este perseverentă, este din inimă, este cumpusătită cu rugăciune din inimă. Deci aceea credință este statornică și adevărată. Fraților, pilda Evangheliei, pilda Evangheliei arată stări de credință. Deci unul crede până la un moment dat, când apare ispita. După ce apare ispita, se lasă cu totul. Altul este împiedicat în credință de grijile vieții care, crescând, nu lasă să creadă cu tărie. Alții la fel. Le fură diavolul gândul și inima cea bună. Deci, credința omului se manifestă prin faptele exterioare, fraților. Nu spunem că omul are credință și faptele exterioare nu se concordanță cu credința lui. Deci omul credincios profund se roagă profund, propovăduiește cu zel, moare pentru cuvântul lui Dumnezeu și Evangheliei, merge până la jertfă, își dedică toată viața, deci face tot ce este din suflet. Fraților, de ce oamenii nu mai fac astăzi cu suflet? Chiar mă întreb că nici păcatele nu le mai facem cu suflet. Cu inima. Înainte cineva, dacă făcea un păcat, juca la o nuntă. Dar o făcea cu inima și se mulțumea. Asta, nici asta nu mă mulțumește pe oameni. Nici internetul nu mă mulțumește pe tine. Înseamnă ce generație suntem noi. Fraților, faptul că nu mai avem inimă, nici la păcate, nici la cele duhovnicești, și suntem, facem acestea deliberat, adică așa se întâmplă, se datorează a unei slabe credințe perseverente, adică de mulți ani. Deci o îndoială credință și o slabă credință de mulți ani ajunge omul la nesimțire, care nu mai impresionează nimic. Deci se plictisește și de Evanghelie, și de cuvânt, și de liturghie, și de oameni, și de orice se plictisește. Nu mai spectacolizează nimic. De ce? A avut grijă Satana să facă ceva. Să bombardeze pe om cu diferite știri, milioane de știri, care acestea nu mai sunt devenite spectaculoase. Ce se mai pare Evanghelie ceva spectaculos când tu ai auzit? Atâtea știri numai într-o zi, dăm până atâtea zile. Nu suntem cu toți așa nepăsători? N-am ajuns la o nesimțire așa. Eu, vă spun sincer, eu sunt. Care nu prea mai, nimai mișcă nimic. Ce să mai spunem de tineret? Că nu mai interesează nimic. Nu mai vezi nicio floare frumoasă. Nu mai vezi nicio pasăre frumoasă. Nici o zi cu soare. Nimic nu mai este pentru omul pentru om. Înseamnă că suntem o generație foarte grea. Deci, fraților, acești oameni cu adevărat aveau credință. Deci făceau totul cu inima. Nu cu mintea sau cu gura. Dar ce a spus Domnul? Le-a poruncit cu stăruință, deci cu seriozitate, deci categoric, să nu spună nimănui nimic. Oamenii aceștia, numai că n-au ascultat ce a făcut pe inversul. S-au dus și a spus în toți ținutul acelui Ierihon ce le-a făcut Domnul, cât, cum i-a vindecat și cum se tăie acum. Fraților, lucrul acesta ar părea la prima vedere o neascultare grozavă. Adică să-ți poruncea ceva cu hotărâre categoric, cu jurământ, să nu spui și tu, înseamnă că s-a fi supărat Domnul? Nu. Tocmai această hotărâre a Domnului a spus-o ca învățătură pentru noi, nu pentru orbi. Să-ți dea ție omul lecție, Dumnezeu lecție ție omule, când faci un bine, nu te apuca și spune în stânga și în dreapta. Ce ține pentru tine? Căci slava deșartă risipește totul. De aceea a spus Domnul să nu spune nimeni, ca să ne arate nouă, ca să nu faci minuni, sau să faci ceva bun de slava oamenilor. Deci, fraților, oamenii aceștia nu puteau să fie atât de mari apostoli și propovăduitori ai minunii, dacă nu aveau o convingere a sufletului în Dumnezeu. Deci asta puteți proba pe felea noastră a fiecăruia. Omul care este zelos pentru sine și a găsit un cuvânt, a trăit o minune, a văzut ceva, nu știu ce, nu păstrează numai pentru sine, ci spune cu atât zel și altora, ca să convingă și pe alții. Deci zelul propovăduirii pornește din puterea credinței omului. Credeți-mi abonați că acești doi apostoli să convertească o lume întreagă. S-a dus acolo, în largul lumea aceștia, și a început la cafele să spună, a venit un Iisus, vedeți voi, așa că a făcut minuni și așa a făcut. Cu atâta zel au spus, încât și cred, pietrele credeau. Este extraordinar de lucru, important lucru acesta, fraților. Deci, zelul predicatorului, zelul apostolului, zelul celor care propovăduiește, depinde de credința lui. Deci când vei vedea pe cineva că încurcă cuvintele și spune văzător, ăla este un om care nu crede în Dumnezeu sau crede cu slabă credință. Deci apostolii așa au fost, cu mare zel. Deci oamenii aceștia au început să spună, dar nu au spus numai ei, dar oamenii au văzut. Ochii au vorbit. Când au văzut lumea că ei văd acum, n-a fost asta o propovăduire? Deci pare să fie absurd Ceea ce a spus Domnul să nu spună nimănui. Doar vedeau oamenii ochii. Dar asta a spus-o pentru noi, frate, să-l căutăm slava de șartă. Deci orbe aceștia, zi și noapte, au spus ce le-a bine a făcut lor Iisus. Fraților, și asta fac vindecări. Cunosc oamenii care s-au vindecat de cancer. Care s-au vindecat de boli incurabile, erau în pragul morții. Dar n-a văzut prea mult zel după aceea să spună, Doamne, să spună toată lumea, uitați-vă oameni buni cât bine a făcut Dumnezeu, eram în pragul morții. Nu prea. De ce oare? La fel, credința. Când e slaba credință, așa se manifestă. Nici măcar nu mulțumește pentru ajutorul dat. Deci, fraților, cum la o casă fără temelie nu poți să faci, la fel, fără credință, nu există. Nimic. De ce spuneau bătrânii? Uite, omul ăsta e cu credință. Ce înseamnă cu credință? Nu știau prea mult bătrânii, dar exprimau toată starea sufletească a omului. Omul cu credință are și răbdare, are și dragoste, este și perseverent, este și statonic, provădește și cu zel, se roagă cu tărie, este activ, se gândește la moarte, plânge, face orice. Așa este omul cu credință tare. Omul nepăsător îi lasă-mă să te lasă. Abia tragi ca de un câine mor de el. Deci, fraților, iată, pe baza aceasta a făcut Domnul vindecări. Să înțelegem de aici că de asta mai se fac minunea asta așa de mare, când mai e credință. Cine mai crede astăzi cu tărie în Dumnezeu? Pe lumea crede, vaccinul, domne. Avem firme în America astăzi, de neca și firme, cu, ne-a venit salvarea. Toată lumea, toată Europa, cu ochii atenți, a venit salvarea, spunea cineva din Italia. Toată Italia aștepta, ca cum așteptă ploaia, vaccinurile. Deci, revin cu ce a spus duminica trecută. Este adevărat acela ce m-a spus duminica trecută. Deci am vorbit cu domnul respectiv, așa este. Deci a ieșit pe cetea pe frunte la un triplu vaccinat. Deci codul de bare. După așa a murit. Deci atunci era informația, acum am verificat informația. Deci cine primește vaccinurile, adio rai. Vă rog frumos să nu puneți să pomenice, vaccinați. De răspunderea voastră. Eu nu-i pomenesc. Deci, fraților, de ce nu mai există credința asta în Dumnezeu? Deci, credința noastră este cu ochii la OMS. Cine spune Organizația Mondială a Sănătății, aceea este, acolo ochii sunt pe vaccinuri. Și lasă când îi dă leac pentru turta noastră. Pentru că unul mai crede astăzi în Dumnezeu, nu-și mai duce crucea cu mărinimii de suflet. Nu mai înțelege că boala este un tratament pentru suflet. Că boala este benefică sufletului. Erau un sens care își doreau boala, fraților. Iar când veneau, mulțumeau și slavoslăveau pe Dumnezeu din toată inima cu lacrimi. Și-au rugat doctorii, spuneau, n-am nevoie de medicare. De ce? Pentru că boala era un tratament pentru ei. Credeau în Dumnezeu cu tărie. Astăzi boala nu e tratament, ci pedeapsă pentru păcatele noastre, fraților, ca să ne aducă la mântuire măcar așa prin această boală care ne dă Dumnezeu. De aceea omul astăzi se încrede în știința medicală. Iată, astăzi, numai anul acesta, 300 de locuri la fără taxă la medicină la Iași. Numai anul ăsta. 300 la anul, în sute de ani, mii de doctori. Pentru ce s-a atâta școlarizați? Nu vă dați seama? Știm foarte bine pentru ce. Să se implementeze bine sistemul. Dar mi se pare că și tu, omule, ești o piesă mică dintr-un motor care contribuie la sistemul antihristic. Fie că ești medic, fie că ești inginer, că ești primar, cum știu ce, nu știu ce. De aceea, fraților, astăzi ochii noștri sunt ațintiți pe medicină. Mai mult decât spre Dumnezeu. Nu negăm medicina. Dar în momentul în care se înclină balanța, acel nu mai este ajutorul Dumnezeu. Deci, fraților, vrea să-mi spun Evanghelia astăzi că nu se poate fără Dumnezeu. Dumnezeu este vindecătorul, dătătorul de viață, El vindecă și omoare. El înviază și El tămăduiește. Mai departe, a venit un mut la el, dar mutul acesta nu era mut că el nu vorbea, vorbea, ci dracu i-a legat limba. Se poate lucrul ăsta? Cum să nu? Dar ce nu poate? Iată, vedea la femeie gârvă, a plecat un dracu de spate și era calău. Asta de astăzi nu putea, băi, lega limba. La altul era surd. Deci diavolul poate să se atingă de mădunarele tale, că nu îngăd Dumnezeu astăzi. La mulți, dar se poate. Deci, fraților, iată din acesta, ăsta nu avea credință. Nu și-a exprimat credința. La aceștia, Domnul a făcut minunea din milă. Deci din milă. Pentru că omul acesta nu își putea exprima credință, dar faptul că a venit la Iisus și asta exprimă credință. Dacă nu avea credință, nu venea. N-a venit ca să încerce, a venit că a auzit, că urechile erau bune, nu putea vorbi. De aceea este greu să și nu vorbești. După ce Mântuitorul a izgonit demonul, mutul a vorbit. Deci vedeți, fraților, nu a dezlegat Dumnezeu întâi limba și pe aceea lungat demonul. Dumnezeu nu face lucruri pe jumătate. Deci înlătură cauza și pe aceea vindecă. Deci înlătură, izgonești demonul, că el este cauza. Și după aceea vindești. De ce doctorul nu fac lucrul ăsta? Să înlătură cauza. Păi lume, nu primi până lasă țigara în spital. Nu primi până lasă alcoolul sau drogul. Pa ce vindecă-l? Să așa, ce faci? Îl vindeca și mâine vin iară? Când o lăsa țigara de băutură? Păi păcate se împrecină bolilor oameni, fraților. De aceea Hristos nu face vindecă, de aia este pe jumătăți. Întâi alungă demonul, după aceea, ca să nu îi precinească vreodată vătămare, îl face și să-și poate vorbi. Fraților, iată aceste trei vindecări constituie pentru noi o lecție. Este vorba de niște simțuri ale noastre care sunt absolut necesare pentru a trăi în viața aceasta. Deci văzul și gura. Sunt cele două fereste ale sufletului prin care omul comunică cu Dumnezeu și cu oamenii. Dar în același timp, prin aceste două ferești, se fac cele mai grele păcate. Deci, prin acestea două, se duce sufletul în iad. Spune psalmistul, dar păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor. Deci, lumina ochilor noastre sunt acoperite cu niște ploape care protejează ochii noștri de orice vătămare și pericol. De aceea, acest reflex să închidă ploapa când vede ceva. Dacă am avea și reflex la suflet, reflexul ăsta la suflet este, se numește, frica de Dumnezeu. Deci, când ai reflexul să închizi ploapa, așa e reflexul, când a venit păcatul, imediat să te sperie, să te temi. Dar asta nu că trebuie premeditat sau gândit, ci reflex. Ăsta se numește omul cu frică de Dumnezeu. Care imediat și-a venit în gând, mă vede Dumnezeu, că nu-ți pot face așa ceva. E, acest reflex, fraților, se câștigă sau se moștenește genetic de la părinți și abia atunci poți să spui că ești un om cu frică de Dumnezeu când ai acest reflex. Dacă nu ai acest reflex, nu ești cu frică de Dumnezeu. Cu cât e reflexul mai întârziat, cu atâta îți lipsește mai mult frica Dumnezeu. Cu cât mai este mai prompt, cu atât este mai prudent, este mai abundentă frica de Dumnezeu. De aceea, frica de Dumnezeu, fraților, scade încet, încet. Dacă omul îi scade reflexul acela, mă vede Dumnezeu, el zice, dar ce dacă văd mai un pic? Dar nu văd mult. Credeți voastre că ăștia care se uită la filme pornografice se uită deodată? Nu. Îmi zice, hai să dăm pe alt canal. Ei, dar mai dau unul. Ei, dar n-ai jucat asta, mai dau și încă unul. Ei, dacă văd o femeie îmbrăcată, mai puțin, mâinile dezgolite, nu-i nimica. La ce spune demonul, dar un coleac mai mult, dar chiar atât, până ajungi să te uiți la cele urâte. Deci frica de Dumnezeu pornește de la un lucru banal, de la lucruri simple. Ea scăzând, nu mai apare reflexul acesta ca aproape. Și omul începe să primească gunoaie în ochi. Să mai găsesc gunoaie în suflet. Ajunge la nesimțire astfel încât face păcatul râzând. Deci omul care ajunge să nu mai muște conștiința când face păcatul, om a ajuns la nesimțire. Deci, asta nu vorba numai de curvie, orice păcat. Fie că e mânie, că e invidie, că e răutate, că e crimă, că e fur, că e nu știu mai ce, e același lucru. Ei, oamenii aceștia se cheamă orbi sufletește. Deci așa ajungi la orbire. Negrijit, astăzi un pic, mâine un pic, mâine tot așa, frica de Dumnezeu. Îți spune gândul la ce m-a un pic, m-a uit, dar numai ce a făcut un pic, dar toată lumea face. Ajungi la nesimțire care înseamnă orbirea. Ce înseamnă orbirea practic? Orbirea înseamnă că nu vezi, mai vezi lucruri reale clare. Iată un exemplu de acesta, este Evanghelia de astăzi. Care spune așa, că erau cu farisei care spuneau în sinea lor, cu Belzebul, domnul demonilor, scoate pe demoni. Ca să ajungi la concluzia asta, păi gândiți-vă, asta nu e o concluzie luată așa din pripă, ci este o etapă îndelungă de nesimțire, de lipsă de frică de alte păcate, care să ajungi la aceste cuvinte. Deci, fraților, cândva Mântuitorul a fost întrebat de farisei. Cu ce putere faci acestea? Între menurile. Mântuitorul i-a pus în dilemă și a spus, vă voi spune cu ce putere fac, dacă îmi răspunde și voi la un cuvânt. Vedeți cum procedează Domnul cu oamenii de creni? Adică vrea să-i răstoarne prin propria lor vorbă. Și le spune, botezul Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? El a început să se întrebe, dacă zice că de la oameni, toată lumea știe că Ioan e proroc. Este profet. Și toată lumea merge la Ierusalim și toată Iudeea merge la Iordan. Dacă vom spune din cer, a zice, dar ce a scris în el? Atunci a spus farisei, nu știm. Deci l-a luat pe nu știu în brațe. Adică ca să iese basma curată, să nu se facă de râs în fața Domnului. Fraților, această stare de a prinde pe un cuvânt, pe omul care este viclean și perfid, nici așa nu îl ajută să se îndrepte. Vedeți? Ce înseamnă omul mândru? Putea să recunoască, să spună, Mântuitorule, din ce a fost? Și recunoască, de ce l-ați crezut? Da, am greșit, că n-am crezut. Trebuie să spună, de la oameni. Nu, au zis, nu știm, ca să iasă, deci mândria, întotdeauna vrea să iasă basma curată, să nu cumva să iese mai dedesubt. Ei, când acești farisei au văzut că n-au răspuns pentru cuvintele acestea, acum s-au dat seama și zis, mai nu se poate, cât cu diavolul face minunea acesta. Mântuitorul al Evangheliei dă explicația următoare. Orice împărăție care se dezbină în sine, nu stăpânește. Adică, unii doi contra, unul contra altul în același sistem, împărăția ce se dezbină. Orice ar fi, că e familie, că e imperiu, că e societate, orice ar fi. Dacă eu scot cu demnul de pe Belzebul, feciorii voștri, cu cine îi scot? Deci Mântuitorul face o demonstrație silogistică că nu cu demonul scoate, ci cu puterea lui Dumnezeu. Fraților, iudeii erau obișnuiți cu minunile drăsești. Dar știți că astăzi n-au sectare, fac și minuni? Uite pe canalele televiziunea sectarilor și ai să vezi câte minuni vorbesc să fac la ei. Dar nu una. Nu știu câte minuni. Dar ăla cu cine fac? De ce dracu face minuni, fraților? Uitați să vedeți, vestiți acolo, vedeți milioane de minuni ale dracilor. Minuni false. Dar pentru cine? Pentru oamenii care au această nesimțire. Oamenii fără frică de Dumnezeu. De aceea, fraților, la sfârșitul veacului, demonul va face foarte multe minuni. Minuni care nu s-a mai auzit. Dar cu cine? Cu puterea diavolilor. Iată, vedem la Sfântul Apostol Petru. Pare că să pare. Unii a ajuns acolo la acel vrăjitor care făcea minuni și zbura prin aer. Se prefăcea în pastăre și se prefăcea în animal și așa mai departe. Nimeni n-avea ce-i face. Și a fost acelea, aia este, vă fi și mai mare. De aceea, pentru ochii necredincioși, acestea vor fi minuni. Când vor vedea pe Iisus Hristos plonjat pe hologramă pe cer, spui, uite, a venit Hristos, când o să vezi pe mama ta și tatăl tău în fața ta, mor de 30 de ani și o să fie demon în chipul, o să uite, a venit mama și tata și alte de acestea. Fraților, și așa se fac minuni false. Foarte multe. Dar nu te-am mergi gole și vezi acolo câte minuni se fac, că îi face dracu. Sau în alte părți. Sau la Meca. Dar cine le face? Demonul. Deci, baza noastră, să vă intre bine în minte, baza noastră nu sunt minunile, omule. Baza este credința dreaptă. Canonizarea unui sfânt nu este, nu are ca bază minunile, ci dreapta mărturisire. Că minuni poate să facă oricine. Poate să facă și demonii. Mai bine să nu faci minuni. Să nu ceri acest dar de a face minuni. Dar lumea asta vrea. Vrea minuni. Deci dacă caut un preot bun, caut dacă face minuni. Nu dacă vorbești corect. Dacă e dreaptă credință. Dacă face minuni. Ei, după haina și petic. Deci, fraților, ceea ce spun cărturarii și farisei astăzi cu domnul demon răscoate, este cu totul eronată, numai că eronată, dar este o hulă împotriva lui Dumnezeu. Deci hula nu se iartă nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie. A huli pe Dumnezeu înseamnă a vrăjmăși împotriva lui Dumnezeu. Deci hulitorii sunt cei care neagă minunea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Sectarii, eretici, acestea sunt hulitorii Dumnezeu care nu li se iartă păcatul. De aceea fariseii au hulit astăzi pe Dumnezeu spunând că cu demonul diavol, deci că și el e diavol. Fraților, este lucru înspăimântător ca să spui lumini întunești, nu întunești cu lumini. De aceea, iată, lasă că vine moținea și spune a început să laude pe Mântuitorul despre minunile care a făcut el. Deci cărturarii hulesc și poporul simplu laudă pe Dumnezeu și slavoslovesc pe Dumnezeu. Cine slavoslovesc pe Dumnezeu? Omul simplu și credincios. Pe când mândria și viclenia și fățănicie duce la impertinență și ajungi la hulire. Credeți dumneavoastră că cei care au ajuns la erezii așa căzut peste noapte în erezie? Nu. La bază l-au avut o viață stricată. Adică păcate grele. Ori egoismul și mândria luciferică. Ori curvia și iubire de argint. Ori crima și șarlatania. Nu te las să cazi în erezie până ai o greutate păcatelor în decursul vieții. Deci, fraților, hula este ca o consecință a vieții stricate omului. Deci, fraților, astăzi am ascultat Evanghelia cu orbi și cu mutul din... Noi să spunem, da, noi nu suntem nici muți, nici chiori, că avem și ochi, avem și limbă, putem vorbi. Eu vă întreb așa. Săptămâna asta, De câte ori ați pronunțat cuvântul Dumnezeu? Numărați-vă. O să spun unul odată, două, altul nimic. Nu ești tu oare mut? De câte ori săptămâna aceasta ai propădit cuvântul Dumnezeu în public? Sau altora? Nu cumva și tai limba legată? Omule, exact ce spune Domnul Evanghelie, dacă spuneți când sunteți orbi, păcat n-ați avea. De aceea păcatul rămâne în voi, zice Domnul Evanghelie. Deci mai bine să fii orb și mut decât să ai ochi și să nu vorbești despre Dumnezeu. Deci s-a dat Dumnezeu limba asta. Nu pune la flecărești, la atâtea prostiile. Și ochii ăștia nu stă atâta ziua cu ochii în televizor și ochii în internet. Vezi toate prostiile și pută de muierile pe internet acolo. Mai uite-te, Domnule, mai uite la o floare și la scenă stela, mai uite-te la ce a făcut Dumnezeu. De aceea Satana ne-a legat cu ochii de această prostie. Ne-a legat și nu ne mai desleagă deloc. Și asta o să ne fie, stai o leacă, să-i pline cum a codul QR personalizat al telefonului, care va face conexiunea cu chipul de mâna ta și atunci o să fie creierul condus prin telefonul tău.
Așa e.
Exact ce spune statirea. Spune așa, a fundat usa neamurile stricăciunea mâinilor omul și a făcut singur pierzarea cu mâna lui. Ceea ce vedeți astăzi, tehnică modernă și așa zisă ușurință, așa toată tehnica va fi împotriva omului. Toată. Tehnologia 5G. Dureri de cap, amețeli, grețuri, vomitări, tremurarea mușchilor, lipsă de vlagă, spasme. Astea sunt doar primele manifestări ale 5G-ului. Când vrem internet tehnologic, nu ne mulțumește, fraților, exact tehnologia ne va afunda. De ce credeți dumneavoastră că generația aceasta, ca să zic acum, se uită în van, n-are nicio reacție, nici la bine, nici la rău. S-a studiat atât de bine personalitatea omului și psihicul omului, adică sufletul, încât s-a pus pe tavă ceva care să distrugă, să fie numai om care clipește și vorbește, atât. O să vedeți generația mai de jos. Cu oamenii acestea să se asemene cu demonii care n-au nici suflet, nici voință, nici simțire. Am întrebat pe un tânăr de 20 de ani, măi, tu ce vrei să faci viață? Nu știu. Cum la 20 de ani nu știi ce vrei? De ce oare? Toată tehnologia a anihilat voința omului. A pus-o pe chituci. Nu, omul nu mai vrea nimica. Nici să ajungă, nici inginer, nici profesor, nici cadru didactic, nici primar, nu știu ce mai vrea. N-are nicio aspirație. Nu mai vrea să facă, să știe de nimic. Dacă tu la 25 de ani te joci pe jocuri, pe telefon, cu copiii care merg lângă tine, apă, nu știu dacă să te numesc nebun, sau handicapat, te superi. Deci asta e generația care o pregătește, ha, Satana pe viitor, care să fie docilă, care să nu știe nimic, n-ai bine și experiență. De ce gândeam voastră că s-a luptat atâta împotriva intelectualității și au murit intelectualitatea în 48, acolo a fost atunci. Că nu vrea oameni care să ridice societatea și credința. Nu, vrea proștii, prostime. Asta e scopul. Fraților, o să ajungă toată lumea cu diplomă și fără să știe nimic. N-am v-ați prins de treaba asta? Încă n-ați înțeles-o? Și o să ajungă un meseriaș simplu, fără carte, să trăiască mai bine, cu un salariu mai bun, decât unul cu diplomă. Nu ați înțeles că ne-a condus în aceste mașinații spre prostie? Chiar nu înțelegem? Întreabă un om cu doctorat, ce cultură generală are? Habar nu are. Unii geniile. Unii sunt acei cercetători. Unii acești salvatori de națiune, unde sunt? Nu mai sunt. Că școlile au, acum sunt la chiar oricui. Mii de candidați sunt pe băncile școlilor să fac diplome la comandă. Nicio problemă, cât ei este. Oameni nu sunt. Deci, fraților, exact ce a spus Domnul, va mai fi credință pe pământ când va veni Domnul? Nu va mai fi. De aceea întreb, ce credință va mai fi? Cum să crezi tu așa că n-ai tehnologia în față? Nu mai crezi în Dumnezeu, că dacă tehnologia în față, ai tot ce îți trebuie acolo. De aceea, fraților, tehnologia este cea care ne va strica. Deja vă uitați la copiii voștri ca la ceva străin, că i-a stricat tehnologia. Iată, învățământul a preluat tehnologia. Nu mai poți învăța dacă n-ai tehnologie. Toate serviciile, toate sunt pe calculator, tot e tehnologia. Bun! Și când se va termina tehnologia, ce rămâi? Badea Gheorghe prost. Și fără credință, și fără minte. Deci, absolut, suntem absolut dependenți de tehnologie. Deci, fraților, care mai aveți o dacă minte, stați mai pe la coadă. Mai pe la oxate, așa, mai ne băgați în seamă, învățați o meserie. Învățați ceva practic. Dacă vreți să aveți ceva în viață. Toată lumea se zice că nu-i de lucru. Oare? Chiar nu-i de lucru? Păi este de lucru foarte mult. Nu se vrea să se muncească. Toată lumea s-a izbit aceste patru meserii. Drept, IT, medicină și psihologie sau ce mai festează este. Deci, aia este. Toate este să mâna sistemului care deja cum vrea ei. Pregătește cadre, viitoare cadre pentru implementarea directorii mondiale. Asta este. Viitorul de pentru asta aspire de concursuri. Că tu nu ești de cap putea să implementezi platforma ta într-o societate, ci alta propusă de emisiune sau de altcineva. Deci, omule, ești tu o piesă mică de o mașină care e în angrenajul acesta antihristic, faci tu parte. De aceea nu vă faceți parte la angrenajul antihristic. Ați văzut în carte broșa care m-am dat-o duminică. Spuneți pe acela care vorbea pentru Partidul Comunist Român și acolo în el mânca rahat. Vedeți? Deci a participat la angrenajul sistemului comunist român. Așa se chinuia acolo. Am mâncat rahat la televizor și la aparat, cum a spus, ridicat în stăpe pe PCR-ul, acolo așa că se chinuia. Deci ești un angrenaj dacă mic acolo dacă tu faci ceea ce îți dictează sistemul de astăzi. Ce mai este mult astăzi, fraților? În primul rând, clerul. Ascultă tu o predică a unui clerul de astăzi. Hai să vezi acolo cuvinte din vremea aceea. Uh-huh. Atât. Din vremea aceea. Frumoase, proporționate, dar trece așa pe lângă inimă. Și nu are nicio direcție. Lucrurile reale unde sunt? De ce nu se spune despre lucruri reale? Vorbești în predică despre Sfinții Părinți sau Părătorul Dosie, iar tu stai la masă cu eretici. Sau te rogi împreună cu ei. Vorbești așa sau nu știu ce spui despre Hristos Mântuitorul lumii, dar nu spui și partea practică. Care a mustat păcatul sau a înfruntat pe cărturari cu argumente clare. Deci, fraților, asta e muțenia vremii de acum. Te faci că nu vezi, te faci că nu auzi și de aceea nu trebuie să vorbești. Deci, de ăștia are nevoie societatea de astăzi. Să nu vadă, să nu audă, să nu vorbească. Iar dacă sunt de pe unul, pe aici, pe acolo, trebuie înlăturați că sunt în calea sistemului. Deci, fraților, asta este societatea de astăzi, mulți surzi și chiori. Văd, aud, dar nu acum. Încă sunt argumente pentru orice. Ați văzut acum de curând, în Grecia, un episcop a botezat copiii de homosexuali. Deci nu-i departe. Unii din parte sunt acasă homosexuală. Asta e un început, dar așa, ca să vadă reacția poporului. Dar incubata e lungă. Cât s-a reacționat? Câți împreunții a reacționat că a spus patriotic unic de păcatul abortului? Cât a reacționat? A auzit un om? Să că am spus la Iași că nu-i păcat să faci post, nu mergi în postă. Nu întâi în postă. A reacționat bă unul? La toți găsim cuvinte de acoperire. A, dar nu-i treaba noastră, nu. A, e treaba metropolitul, treaba nu știu mai cui. Oare? Dacă intru un urs în casa ta, a cui e treaba? Tu zici că a, nu m-a pus laba pe mine și de aceea poți lasă în casă? Așa gândești? Ori ești prost, ori ești nebun. Iertați-mă de expresie. În așa societate ne învârtim astăzi. De orbi și muți. Dacă ne e vorba și mărturisați cineva adevărul, atunci nu mai e mut, ci te sfâșie și te face în tot felul. Nu mai e mut acolo. Ca așa să vrea. Vreau să nu legem cuvântul. Luăm aminte la acești oameni simpli, care Domnul i-a apreciat, și-a înlăturat călcura și-a zis amin.